Sem Matic Flajšman in vi spremljate podcast na 24ur.com. Veliko je športnih vrhuncev, ki se bližajo in zagotovo veliko slovencev, rekel bi vsak mesec, vsak teden več, z nestrpnostjo pričakuje začetek finalne serije v košarkarski ligi NBA, zato pa je kriv nihče drug kot eden najboljših, morda celo bomo nekega dne govorili o najboljšem vseh časov, Luka Dončić. O tem in še čem, predvsem pa v finalni seriji, z mojima današnjima gostoma, Dinom Muričem, jaz bom rekel košarkar, ker še vedno verjamem, da je to tista prva ljubezen, čeprav še delate veliko drugih stvari. Dobrodošel.
Hvala.
In pa Tadej Vidrih, Tadej, tebe pa je doletela ta čas, da se boš zbujal zgodaj kot pri borilnih veščinah in komentiral nekaj drugega, to je košarka. Rekel bi tudi ena od tvojih športnih ljubezni. Dobrodošel tudi ti v popkastu.
Pozdravljen.
Zdaj, prvo vprašanje. Dres Luke Dončića je vsaj v omari ta navijaški, ker zdaj Slovenija se združuje in bo verjetno navijala glasno pred malimi zasloni, kot še nikoli.
Ja, seveda, dres in moram se pohvaliti s podpisanimi supergami. To mu gre za zaslugo, hvaležen sem mu za to, sicer je Edo Zrihto, ki sta dobro prijatelja, tako da definitivno jih imam v omari in bom seveda tudi zdaj spremno s Tadejem skupaj in navijal bomo valjda cela Slovenija, tako da.
Ker Tadeja tega namreč ne rabimo vprašati, zar te, ker sem videl eno fotografijo na Instagramu in vem, da imaš Dončićev dres, je pripravljen, je na obešalniku?
Dva drese imam, ampak ti si boljši od mene. Jaz sem mislil, da sem dober, ker imam podpisan dres, ti imaš podpisane superge. Eno ni zate v tem, v tem vidiku. Ne. Jaz imam dva dresa, dve majici, ja, to je to nekako. Je.
Dobro, mislim,
bomo zrihtali tudi podpisle. Bomo zrihtali.
Za začetek.
Dalas, verjetno, če bo Dalas osvojil, pa to bo ta boš počutil podpisa.
Verjamem, da bo to saj zadnjo tisto odločilno tekmo že
vsako,
v tej malici.
Vsako tekmo bova definitivno bomo spremljali navijal, med, valda, da tudi Dalas dobi to, kar je zaslužil celo sezono, tako da, ampak le, mora zmagati še štiri.
Zdaj, nekaj mi je fascinantnega, ne? Sam nisem neskončni ljubitelj NBA, ampak sem eden tistih, ki jih je ta euforija povlekla zraven, se sposoben zbuditi zelo zgodaj, da pogledam vsaj zadnjo četrtino, ampak vem, da če tri leta nazaj nismo govorili o neki euforiji, se mi zdi, da je danes ob teh nerealnih urah za Slovenijo veliko tistih, ki imajo že prežgano televizijo in komaj čakajo, da to gledajo. Si tudi sam morda eden teh?
Jaz sem po pravic povedan, zdaj tole finalno serijo konference sem vstal in sem pogledal zadnjo četrtino. Tudi kakšna tekma je bila, smo imeli srečo, da smo gledali tudi v kako da rečem, naših večernih urah je bilo na sporedu, ne, tako da smo tudi to sem si pogledal. Seveda, zdaj pa finale ne moramo spustiti. Ne, to je, ne vemo, kdaj bo to spet, da eden takih igralcev, kot je Luka, spet bo nastopil na finalu, ker tudi sam je rekel, ne, finale se ne dogaja vsak dan, vemo tudi, kaj je bil Goran Dragić ne, v finalu, ampak vseen, Luka je eden glavnih igralcev NBA sveta in tudi drugačen je feeling, ne, ko vidiš Slovenca, ki je glavni igralc, ne sam da sebe predstavlja celo Slovenijo, zato se tudi pol lažje zbujaš.
Ne. E, če se malce pošalimo, prosti, ker te prekinjam, ne, mogoče bolje tudi za Slovence, da ni tistih večernih tekem po slovenskem času, ne, kaj ti tiste večerne tekme dala si izgubljajo proti Clipper, sem obje izgubil.
Ja, to je res, ja, ta ura im res ni bila naklonjena, ne, ampak dobro, ajde rečemo, res hvala Bogu, da je 2.30, da so te zdaj tekme ob pol treh zjutri, malej, jaz mislim, da kjerakol ura bi bila na sporedu, pa mislim, da ne bi bilo težko se zbuditi.
Ker je pa še en moment, ne, eno je to, da ljudje se zbujajo, ne, drug moment pa je, da ko se zbudijo med sezono, je prva stvar, ki jo pogledajo vrhunci tekme, ne, in tudi ti so postali, hočeš, nočeš, podporniki te zgodbe in če se je nekomu zdel NBA nekaj, kar ga ne zanima, danes se mi zdi, da ni človeka, ki ga to ne zanima.
Definitivno, jaz izhajam iz sebe. Prvo, recimo, ko Dallas igra, pa tudi če je igral v regular seasonu, sem prvo, kar sem pogledal highlights Dallasa. Pogledal sem Lukata, tudi ko je še Goran igral, sem tudi njega spremljal in sem seveda skozi bil v stiku z njihovimi ekipami, kar je prav, ne, tudi Slovenci, verjetno ne samo Slovenci, Srbi, Hrvati, vsi gledajo Lukata, Luka je globalna zvezda in definitivno pogledajo te highlights-e. Ne vidiš pa vsega na highlights-ih, ne? Tako da vidiš te najboljše poteze, ampak ja, fajn je pa pogledati celo tekmo. No.
Ampak najboljšo košarko vidiš v končnici in super je, zdi se mi, da so našli nek recept, čeprav sam sem bil eden tistih, kako dolgo še s tem Jasonom Kidom, pa to ni to, pa to ne gre, ampak vidimo, da so v ekipi našli nek recept, ki vodi, da so danes tam, kjer morajo biti, torej na svojem top performansu. Nihče ne govori o poškodbah, pa vemo, da so zelo prisotne v celotni ekipi. Luka je prekurjen, ampak še vedno najde dovolj energije in zanima me, ali smo že videli najboljši Dallas v letošnji sezoni, tudi mogoče z tega komentatorskega vidika bomo potem bolj tega športnega razdelali.
Ja, mislim, da je to ta nivo, ki si ga želimo, ki smo ga videli recimo proti Minnesota. Minnesota, lahko rečemo odpihnic, 5-1, dobro, ni odpihnic, ampak nadigrali so jih, kljub temu, da so bile tekme tesne v končnici, razen tistega zadnjega meta Luke za zmago, ni bilo tak, da bi se prav tresel za zmago veliko tekem. Ne. Mislim, da smo videli takšno raven Dallasa, kot jo zahtevamo v velikem finalu. Kar se tiče Kida, ne, mislim, da smo ga lani vsi po tistem, ko niso prišli v končnico, podili ne, iz Dallasa. Potem, ko so pripeljali Kyrieja v zadnjem dnevu prestopnega roka, pa niso prišli v končnico, smo mislili vsi, da je Kid odpisan, ampak nekako so se stavili sedaj to ekipo, predvsem s tema dvema pridobitvama, zadnji dan prestopnega roka s PJ-em Washingtonom in pa z Danielom Geffordom, ki se takole za vmes res odlično dopolnjuje z Derekom Livelyjem, ima odlično centersko linijo. Nekako so se stavili vse skupaj, obramba je fenomenalna, kar recimo nismo mogli reči recimo v lanski sezoni za Dallas. Ne? Tudi prej smo se pogovarjali, hitrost igre je na dosti višji ravni, kot je bila v lanski sezoni. Mislim, da to ekipa, ki je sposobna letos iti vse do konca.
Jaz bom rekel tako, jaz sem bil že enkrat tukaj v vašem podcastu, se mi zdi tudi takrat smo govorili, da bo Kyrie Irving prišel v ekipo Dallasa. Takrat moram priznati, jaz sem takrat rekel, da mislim, da to ni dobra poteza, tako da jaz, evo, vsi delamo napake, jaz bi se rad opravičil in seveda sem vesel, da so mi, da so pokazali, da to ni res. Bom pa rekel tako, Luka vemo, nerealen igravc, skozi bo dal 30, 15, 15, 30, 10, to so velike številke. Dallas je ves čas iskal igravce zraven Lukata, ki mu bojo pomagali, oziroma bojo skupi osvojili oziroma prišli do teh nekih visokih mest. Jaz mislim, da so zdaj zadnjih 3 mesece, 4 mesece našli končno ta recept. Z nekimi tradi, PJ Washington, Gafford, tudi Luka in Kyrie sta, mislim, da full, to da tudi vidimo ne, po različnih intervjujih, full povezana, držita ekipo skupi in ne na zadnje žogo več dajete tudi od sebe, kar pokaže da je to neko zaupanje. Ne. Tada je samo menu, ne, se pravi, statistika kaže, da so ratali hitrejši, da so zdaj ratali neka 6., 7. Ekipa po hitrosti. Ne. Žoga gre, tukaj je zaupanje, vidite, da so povezani, vidite, da se obramba igra. In oni, seveda, ti, kad prepelaš Kyrieja, ne pričakuješ, da boš ti v eni sezoni zdaj naredil nek boom. Ne. Ti rabaš neki časa, da se te puzli počasi skupi sestavijo. In jaz mislim, da je prišel ta trenutek, da so se te puzle v pravem času sestavile in lahko gledamo neverjetno košarko. Mislim, da je eno lepši košark v zadnjih letih NBA.
Zdaj, en korak nazaj bi samo zavrtel. Ne, oba sta izpostavila isto stvar in to je hitrost ekipe. Neverjetno se zdi, da nekdo napreduje v tem parametru v zaključku sezone oziroma v tem odločilnem delu, glede na to, da vemo, kako dolg je redni del, koliko je treba tekem in mogoče tu vprašanje bolj strokovne narave zate. Si tudi fizioterapeut, malce bolje poznaš, ne vem, mišična vlakna, pa kako se ogniti nekega dodatnega napora. Imaš občutek, da so v tem obdobju pri Dallasu začeli tudi manj trenirati ali pa trenirati drugače, da ohranijo ekipo svežo, ker vemo, z Bostonom lahko gre na 7 tekem, pa ne bo prav nič nenavadnega.
Mislim, jaz se to verjetno ne bi spuščal, to je vse en NBA, oni to verjetno tudi sami dosti analizirajo, dosti trenirajo, dosti tudi imajo neverjetne tam strokovnjake za rehabilitacijo, za regeneracijo. Pa ne bi govoril o mišičnih vlaknih, mislim, da če si v NBA-u može biti pripravljen v vsakem trenutku menjati se prav ritem. Ne? In mislim, da so oni bili že prej sposobni to igrati, ampak enostavno niso vedeli kako, niso vedeli, niso, kako da rečem, niso igrali te igre. In zdaj naenkrat, s temi pridobitvami, s temi nekimi kockami, Gafford, Lively,
Derek Jones, pred začetkom
sezone. Derek Jones. Tukaj je zdaj, vse tudi sami vidimo, ne, dost je tudi drive and kick igre. Ne. Dost grejo v prodor, dost gre ta žoga, dost ta žoga kroži. Ne. Na koncu odprt košarkar šutne. Jaz sem v nekih tekmah tudi videl, recimo, kaj je šutnil dvakrat, trikrat je šutnil, pa je bil sam, pa je žoga lepo šla, pa je zgrešil, pa sem videl Lukata, kako je zaplosku. Ne. To je tisto, ne, da iščeš odprt šut, da iščeš igravca, ki je v najboljši poziciji in še enkrat, jaz mislim, da oni res igrajo eno lepših košark, kar sem jih jaz gledal oziroma spremljal v zadnjih letih NBA.
Bi potrdil verjetno to, ne?
Ja, se strinjam. Pač všeč mi je ta obramba njihova, ne? Enostavno, res je, da mogoče proti Bostonu ne bo tako vse skupaj delovalo, kajti navajni so, da enostavno zgostijo prostor pod samim košem. Boston na drugi strani meče ogromno število trojk, ne vem, prebral sem 30% napadov, samo zaključujo pod košem. To ni dobra stvar za Dallas, ampak verjamem, na to, da so pripravljeni se prilagoditi predvsem z Washingtonom in pa z Johnsonom, ki lahko krijeta praktično vsakega igralca na parketu. Ja, je to vrhunska košarka, predvsem to, kar je Dino izpostavil, to, da iščejo prostega igralca. Vidimo tudi, da je igralec prost, pa poda še podal naprej, ker je nekdo drug še bolj prost, kot je bil on, recimo. Ne? To vidimo veliko krat kombinirata prav igralca, ki sem jih omenil, Jones in pa Washington. Ne? En po vsem kotu, en na vrhu, tam nekje na trojki. Ne? Mislim, da je to tista košarka, ki nas vse zbuja po noči, ki jo radi gledamo in lahko tega še več pričakujemo v finalu, kjer pa bo seveda vse skupaj pod večjim pritiskom, malce tudi verjetno neke živčnosti prisotne v zaključkih tekem, ampak tudi Dallas, ne vem, po statistiki gledano, najboljši v končnici nasploh izmed vseh ekip v zaključovanju tekem, torej da najbolj varno pripeljajo tekme do konca in mislim, da bi to tudi to lahko bil eden izmed tistih ključev, da Dallas lahko osvoji drugi naslov prvaka.
Faktor je utrujenosti, ne moremo tu sploh izpostavljati, igra se finale, ampak vseeno, Dallasova pot do finala je bila veliko daljša. Ne? Koliko izčrpava to igralce, vemo, so mašine, ne? To se strinjamo, sploh, če pogledaš celotno sezono, ki je potrebno odigrati, pa še potem ta pot do finala. V primerjavi z Bostonom, ki je odigral 8-9 tekem v končnici, da je prišel do finala.
Definitivno je to lahko dvorezni meč. Ne? Zdaj, če gledamo, mislim, tukaj lahko mi zdaj se pogovarjamo o tem in prav, da se pogovarjamo, ampak se pravim, Dala se lahko zdaj v boljšmu ritmu. Ne? Dala smo lahko boljši ritem, Boston je lahko bolj spočit po eni strani. Po drugi strani, recimo Boston, ki je imel take nasprotnike, pomad, kaj gledamo recimo Miami, Indiano na koncu, pa še veda, ampak vseeno so bili to, glavni igralci so bili poškodovani, na eni strani Mitchell, pa so bili tale
Butler,
tako ni bilo, pa tako na koncu isto, ja, in se pravi, so imeli lažjo pot, ampak Dallas je pa pod večjo tenzijo igral, a ne, boljše tekme, močnejše tekme, ne, in tudi tukaj je mogoče potem lahko tudi malo lažje, ne, mislim, da se oni s tem ne rabijo ukvarjati, oni se mislim, da morajo ukvarjati samo svojo igro in če se bodo koncentrirali samo na svojo igro in na igro, ki so igrali do zdaj, jaz mislim, tak občutek imam, da bo Dallas dobil to.
Če se malce pošalim, ne, če primerjamo pot Indijene, pač oziroma seveda Bostona in pa Dallas, Boston je imel, če se pošalimo, sprehod v parku, ne, Dallas pa je imel pot, kot je imel Frodo, da je vrnil prsten v Mordor, ne, v gospodarju prsten, približno tako, ne. Čeprav kljub temu, da je imel dosti težjo pot, Dallas se zares ni bil v nevarnosti v nobeni seriji, ne, ni se niti soočil za ostankom recimo 2-1, 1-0 so dvakrat zaostali, to pa bilo vse, ne, niso niti odigrali 7 tekme, niti v nobeni seriji, kljub temu, da so imeli v prvem krogu zvezdniški Los Angeles Clippers, ki so bili sicer brez Kawhi Leonarda, v drugem krogu so imeli Oklahoma, ki je bila najboljša ekipa zahoda po rednem delu, potem pa Minnesota, ki je predtem premagala aktualne prvake, ne, in so bili nastavnice tudi favoriti za dvoboj proti Dallasu. Mislim, da Dallas je, kot si dejal, preizkušen v tej končnici in mislim, da to, da so bili preizkušeni večkrat v tej končnici in pride pravo v finalu.
Jaz bom tako rekel, jaz kaj gledam tale Dallas letos, jaz mislim, oni mi deluje, kaj da jih briga za vse. Ja. Se pravi, briga jih za novinarje, briga jih za kdo, kaj je prav. Oni igrajo svojo igro.
Se dobimo pred blokom.
Oni pridejo, naredijo svoj posel, če zmagajo, če zgubijo, gremo naprej, to je bila samo ena tekma, vidiš tudi Kairija, kaj reče, a pa recimo to, kaj je rekel Glih Dončić, kaj je rekel za Kairija, I'm tired, it's supposed to be like that.
Yeah.
Ne, it's supposed to be. In pomiril ga in so igrali naprej. Tudi, ker recimo, kaj vidiš, ne, kaj so zgubali, pa kaj so zgubali na proti Minnesota, a veš, pa Kyrie prevzame odgovornost, pa Luka prevzame odgovornost, pa reče, lej, nimamo časa za žalovanje, gremo jutri na novo tekma. Prit, ajde, priče enkrat, za te bomo pa nabil, po domač povedan. Ne.
Ja,
in oni definitivno mi deluje od tako, da so gledajo samo sebe, se pravi, skoncentrirani so samo na sebe, na svojo igro, in jaz mislim, tisto, to je tisto, kar je dela veliko, ne. Kar dela veliko ekipo, tudi zmagovalci.
No, ravno tu sem se hotel navezati, ne. Zanimivo je, ne en, dva, ne. Mogoče trije, so tisti, ki dvignejo roko. Jaz sem kriv, samo zato, da pomirijo situacijo, da grejo naprej in pa tale faktor mi je zelo všeč, spremlja ga tudi skozi druge športe, ne. Vedno govorimo o nekom, ki razmišlja samo o sebi. Torej, to je lastnost največjih. Sam kot športnik verjetno veš, ne, da ste se v pripravi na tekmo. Kdorkoli je stal na drugi strani, vedno ukvarja z nekom. Ne. Ja, oni imajo pa tega centra, ki moramo biti ful pozorni. Tu tega ni, tega ne slišimo.
Ja, definitivno. Pač v bistvu, jaz mislim, da je prava pot to, da ti vidiš njihove slabosti, ne, in v bistvu njihova orožja. Ne? In probaš jih nekako prepraviti na oboje, se pravi, in kako boš napadil njihove slabosti in kako boš ti branil njihove, se pravi, njihove tiste boljše strani. Ne? In jaz mislim, da tukaj Dallas imajo dobro strokovni štab, tudi vidiš, recimo, ko Dončić igra pick and roll, točno ve, koga napada, pa je recimo proti Minnesota napadu Rudija Goberja, pa so iskali rešitve, bolj v pripravi tudi, recimo, potem so vedeli, kako bo Lukata napadal, pa je Luka bil pripravljen že prej, ne, v glavi, čeprav on, mislim, da niti ne rabi te priprave, ker je tuk velik igralec, da prepoznava v situaciji in to je tist, kadela igralca velzga, ne? Da v sekundi oziroma v stotinki zna pročitati situacijo in zna tudi dobro odreagirati oziroma najboljše odreagirati si situaciji. Tako da ja, je pomembno, kako se prepravaš, ampak mislim, da tukaj zdaj, da so oni tuk moči, da oni morajo gledati samo svojo igro, da kako sem rekel, da spoznajo so, kako zmagovati, videli so način, kaj pravi način in to treba furati do konca.
Bi rekli, da je Luka košarkarsko dozorel v vseh pogledih?
Mislim, da že prej. Ne? Mislim, da je že prej. Sedaj samo to dokazuje. Sem pa Dino, tebe želel nekaj vprašati. Se bi strinjal s tem, da ima Dallas verjetno dva igralca, ki imata najvišji košarkarski IQ v tej seriji.
Trenutno v NBA mislim, da sta ona dva najboljši duet, duo. Kakorkol,
in pa tudi glede samega razumevanja.
Tako, košarke, razumevanja, pa v bistvu dopolnjevanja en drugega, pa ekipe. Ne. Tako da, ne, definitivno jih je, jaz sem tudi, pa sem objavil na Instagramu, sem rekel, Luka in Kyrie, trenutno face of basketball, trenutno, zdajle.
Se pravi Jordan Pippen, ne?
Skoraj da je.
Tako, v njihovi zdaj ere, zdaj ne moramo primerjati ere, seveda ne moramo primerjati ere, ampak definitivno ona dva sta neki, kar mislim, da se zdajle tudi cel svet zbuja zaradi njih. Pa ne samo zaradi njih, zaradi cele ekipe Dallas, ker vse vidimo, tukaj so vsi okoli. Ne? To je zmagoslavje, to je en drugega objemajo, pa vsi, znači, se pravi, res so vsi kot ekipa. Ne? Tako da to je tisto, kar vodi do naslova.
Ko si rekel, da so rejo, Luka tako pameten, poslušal sem nek podcast, ko so razglabljali, kdo bi naj pokrival Luko v tej seriji. Ne? To boste verjetno Tatum in pa Brown se boste menjavala največ. Ne? Dejali so, da praktično niti ni važno, kdo ga bo pokrival, ker se bo Luka odločil, kdo ga bo pokrival, ker bodo postavili toliko blokad, toliko bo tega menjavanja, da bo na koncu Luka pristal na igralcu, na katerem hoče da je, oziroma za katerega želi, da ga sam pokriva. To je tudi dokaz, koliko Luka razmišlja v igri in potem, čim pride do tem mis mečev, točno ve, kateri igralec je odprt ali lahko gre sam na koš ali lahko zaključi s pavra zdalje, step backom ali bo podal, karkoli bo naredil.
Jaz se strinjam, Luka dozoreva in bo dozorevo, tako kot vsi mi v življenju skozi dozorevaš, skozi se učiš. Ne? In Luka je že, ko je bil 18 let, osvojil vse, mislim, kaj v Evropi, kar se je dal, Evropsko prvenstvo, NBA in tako naprej. Zdaj v NBA-ju tudi vidimo, da ima nerealne številke, ampak enostavno zdaj je videl v bistvu v tej seriji, da se pač v tej seriji igranja, ne, se igrajo na 4 zmage, pa lahko prije na 7, pa spet 7 tekamo odigraš, pa lahko spet 7. V bistvu mislim, da je dojel, da rab tudi včasih si tudi on zasluši včasih počitek, ne. Ker on je, jaz mislim, da on včasih toliko hoče zmagati, da hoče igrati 40 minut. Hoče igrati 40 minut, pa bil poškodovan ali ni, pa vidimo doska, da ima zavito koleno, pa da ima krvave kolena, zdaj imajo na zadnje, pa komovce in vse. Ampak enostavno, včasih je treba tudi prepustiti nekomu drugemu, da ti pomaga. Ne? In Luka je to s Kyriem letos res dojel, ful zaupata, seveda, v momenti, ki so ključni, prevzemata ona dva žogo v roke, ampak zaupata ekipi, data žogo in enostavno skupi, kako da rečem, letijo po parketu.
Da se serija začne v Bostonu dobro ali slabo?
Pa ne vem, jaz... Jaz upam da bo 4-0, tako rečem. Jaz upam, da bo to čim prej zaključil, tu zaradi tega, ker pač vemo, da Lukata pa našo slovensko reprezentanco čakajo kvalifikacije, tako da ja, jaz hočem, da začnejo dobro in da končajo dobro do konca 4-0, tako da, ampak mislim, da bo velik težja pot, vse en je bil Boston prvi na lestvici, vemo, da ima zelo dobre igralce. Mislim, da do zdaj je to najbolj izkušena ekipa, ki se bo dala srečo z njo. To so bile vse prej mlajše ekipe, tukaj imamo zdaj igralce, ki so že nekaj dali, nekaj final čez, tudi mladi so. Na drugi strani imamo pa edina izkušnja, ki je Kairi, pa dobro, Luka, ki ima že izkušnje, ampak prvič v finalu, ne vse en, tako da mislim, da ne bo spet tako lahko.
Jaz mislim, da ne bo igralo bistvene vloge, vse po mojem mnenju. Videli smo, Dallas je bil v vseh krogih, je bil underdog je začel v gosteh, torej je bil niže postavljena ekipa, niže reagirana ekipa, torej potreboval en break, če se lahko teniško izrazimo, torej eno zmago v gosteh. Mislim, da ne bo to igralo neke vloge, bo pa zanimivo, ne? Ponavadi je Luka tista tarča nasprotnikovih gledalcev, najbolj osovražen igralec nasprotnikovi ekipi, tokrat pa vse na začetku serije ne bo, ne? Tokrat bodo najbolj žvižgali Kyrie Irvingu.
Ok, pa čeprav, evo, bliso zdaj underdog, a so zdaj underdog? Jih vzemaš kot underdoge ali jih vzemaš kot favorite zdaj?
Na stavnicah so underdogi, ampak jaz, ko sem pogledal se...
Okol ljudi, pa okol statistike, tako naprej, pust na stavnicah.
Ja. Ne, jaz bi rekel, da niso underdogi. Ja. Jaz bi rekel, da niso underdogi.
Oziroma... To je prva serija prva serija v NBA-u za Dallas, ki v bistvu niso underdogi, ampak enostavno verjamaš, da zmaga, da so boljši. Ne?
Na stavnicah mislim, da so celo tretji največji underdogi v zgodovini final, odkar se NBA Liga...
Da je bil peti sit, tako je. Ja. Že ne vem, ali bo to je tretjič mi v zgodovini, ali drugič, nekaj tako. To sem tudi jaz bral.
Šesti sit je osvojil samo, torej šesti nosilec je osvojil samo 95 Houston Rockets.
Ja.
Mislim pa, da so tretji največji underdogi, ki bi zmagali kadarkoli finale. Ne? Ja. Da so predtem bili večji samo Toronto proti Golden State-u in pa ta drugi mi je padel skala.
Meni pa še ni nekaj padlo iz glave in to je Kristaps Porzingis. Vrnil se bo v Dallas, če bo zdrav. Omenili smo že Kairija, na drugi strani njegov Boston, nekdani njegov. Koliko je to neka pomembna vloga? Je, ni. Finale je pomembna.
Mislim, jaz sem se prej s Tadejem malo pogovarjala, njega skrbi to, da bo Porzingis pač v bistvu popu, širil bo raketo in kjer bo Gafforda pa Livelya pač odvlekel ven, ne. In seveda bo tudi tukaj imel več prostora za ostale igralce, da lahko prodirajo. Predvsem mislim tukaj se prav Jason, tegale, Tatuma pa
Browna
tako, kjer sta nerealna atleta, sposobnosti imajo zelo dobre in mogoče tukaj tudi vidi neko slabost oziroma prednost Bostona. Jaz pa mislim, da ne vidim, da ne gleda neke vloge. Jaz mislim, da zdaj lahko najboljšega igralca daš noter v Boston, mislim, da ne bo neki velik spremembe naredil. Seveda pod pogojem, da bo Dallas igral svojo igro. Ne? Da bo Dallas še vedno nadaljeval s temi igrami, ki igra, ki jih kaže, se pravi, da bo igral hiter, da bo igral čvrsto v obrambi, da bo žogo porival v kontro in da bo igral to zdaj njihovo driving kick igro, tudi kjer bo iskal odprtega igralca. Ne? Tako da.
Je pa zanimivo, pač, če bi nekdo, tisti, ki pišejo scenarije, tam zgoraj so se res poigrali, ne, s tem finalom, da najprej si imel...
Ja, to je ful nekaj povezal, to sem zdaj videl. Pa Porzingis je igral v Dallasu, pa Kairi je igral v Bostonu, potem pa so neki tradi, so še bili vmes, neki, kdo je prišel, se pravi, iz Bostona v Dallas je bil tradan, ali ne?
Grant Williams.
Tako, Grant Williams.
Grant Williams je največji osmoljenec tega finala, če se malce pošali dvo. Igralec, ki je zaključil prejšnjo sezono v Bostonu, vmes igral za Dallas in bil zadnj dan prestopnega roka tradan v Charlotte. In
pa glih ta en zdaj, mlajši košarka, ki sem ga imel tudi na terapiji, pa pravo, pa se tako dosti, tudi, mislim, je mlad, pa dosti se spozna, pa sem ga vprašal, pa rekel za PJ Washingtona. Ne? Bil je PJ Washington, bil je v Washingtonu, so bili najslabša ekipa.
Gafford je bil v Washingtonu.
Gafford.
Washington je bil v Charlotte.
Aha, ok, pa so bili najslabša ekipa, pa zdaj prišel Dallas, pa so zdaj igrajo za finale NBA, ne? Tako da, vidiš, ne, ful je nekih naključij, tako da ne vemo, če so to naključe, ne vemo, mogoče je kakšna višja sila. Ne.
Za Porzingisa, samo če še dodam, ne, za Porzingisa veliko vprašanje, koliko bo zdrav, ne, omenil je Matic, s čim se ti ukvarjaš. Ne? Misliš, da je lahko mečna mišica, ki je bila poškodovana, tudi težave z gležnjem, da bo lahko nared, da lahko odigra celotno dolgo serijo, če sva nekako del si pričakuješ, oziroma želi si 4-0, ampak za pričakovati recimo 6, morda celo 7 tekem, ali lahko noga Porzingisa vzdrži, to je igralec, ki je visok 2,20 m.
Ja, ja, zdaj mečna mišica, zdaj on je bil natrgano. Ne? Ja. Ponavad tu od 6-8 tednov rabiš, tam 2 meseca, pa z njihovo strokovnostjo se da, ampak...
Počivajo 5 tednov, mislim.
Tako, ne? Ja, 6-8 tednov je, da se pa šlo za cel, zdaj on imajo tam verjetno tudi NBA, ima nerealne tele pokoje za to, da smo nam govorili, ampak vse se, jaz mislim, da se bo vse videl zdaj v prvi tekmi, kako bo z njim. Ne? Oni bojo, mislim, njega tukaj lepo sprobali malo, videli ga bojo, kako se on počut, videli bojo njegov feedback, posebej pa potem, to je pa potem na strokovnem štabu, da vidijo, kaj najbolj za njihovo ekipo.
Jaz bi rekel, da vidva sta pripravljena, bi lahko tekmo začela komentirati, ker zdaj, jaz bom
vsem... Zdaj gremo na par kao, na par Red Bullov, popa,
ja, letimo.
Popa letimo, ja.
Dino, napoved.
Napoved, ja, napoved. Jaz mislim, da bo, za prvo tekmo, kdo bo zmagal?
Reči vas za končni rezultat.
Končni rezultat 4-3 za Dallas.
Ok, to sem tudi jaz mislil rečem, ampak da ne bova ista, okay. Dajmo reči 4-2 za Dallas.
Okay. No, jaz bom to vse zapisal, okay. Da bo ta lahko potem en drug mu čestitala, ne, med okay. Prenosom.
Bova se mi dva mestniki stavila.
Ob pol treh zjutri. Ja.
Če pa slučajno, kar ne verjamo, da zmaga Boston, ne, se bova pa samo skrila nekaj.
Ja, ja jaz upam, mislim, ok, jaz pravim 4-3, to kar jaz mislim, ampak jaz upam, da se ta serija za Dallas čim prej konča. Nočem zdaj razmišljati o reprezentanci tako naprej v Lukatu, pač Luka itak v cela Slovenija, hočemo, da je zdrav, ne? Pa, ampak tudi zaradi tega, da se Luka malo spočije in tako naprej, ker res nerealna sezona je za njim, velik nekih majhnih poškodb, velik težkih tekem, mislim, da Dallas, kar je zdaj le prehodil v teh serijah, mislim, da dost, nobena ekipa ni, tudi mislim, da od tizga babla, ki je bilo, mislim, da ta serija najbolj zanimiva, kar se tiče Dallasa na splošno NBA ekip, tako da, saj meni osebno, tako da, če že upam, da bo dala zmagu 4-0, ampak le, če me že vprašata 4-3, tako da.
No, na kanalu A prva in četrta tekma zagotovo v neposrednem prenosu. Mogoče še z vajene strani, kakšen napotek, kako gledati NBA? Vemo, težko je ostati zbojen, jaz verjamem, da je to dovolj glasna, da vsi, ko bodo gledali, bodo budni, ampak ne vem, nek napotek.
Ja, napotek, ne vem, da lahko pokličemo mogoče premijera Goloba, pa mu rečemo pač, da je to nek košarkaški praznik in da se prav na drug dan da neka, ne vem, neka odsotnost, ki je pač primerljiva za to, za ne vem, košarkaški praznik. To je bilo super, ampak vem, da to ni realno. Ja, ne vem, mislim, jaz, kar se mene tiče, vse smo se prej pogovarjali, če si že buden, ostaneš buden do konca, ne, najdeš neke kolege, rečeš svoji, lej,
to je to, ne, to je
ne, to me pust, ne, da mi pasa, ne, rečeš svoje, ona bo že poskrbela, da se umakne in društvo, televizija,
in to je to.
In to je to, uživaš v tekmi, navijaš, srcem iskreno želiš, iskreno pošiljaš dobre misli, pozitivne misli čez televizor, vse se da, tako da.
Da bo to tudi vidva zdržavno.
Mi je bova zihar.
Enostaven na svet, ne, predvsem velika večina misli, ja bom zdržal do dveh, pa bom gledal tekmo, ne, pojdite spati za 2-3 urice, lažje zdržati potem do konca, če se malce naspiš, je potem vse skupaj
definitivno, lažje, ja, pred 10 mogoče odspati do ene dveh, ko da tukaj imaš noter, se pravi 4 urice, če greš malo prej 5, pa se spodiš, pa si pa moja čisto v redu.
Potem tako, pa tako, kot je povedal Dino, ne, energijska pijača, malce kave, pa itak, Luka Dončić vas bo dvignil z naslonjača, ne vem koliko krat na tekmo in mislim, da je to dovolj, ne.
Dino Murić, Tadej Vidrih, hvala, ker sta bila moja gosta v podcastu in seveda nas pita se pre tega.
Hvala no, tebi, skova.
Tako moje opozorilo ali pa svarilo pa le, nastavite si budilke pravočasno, morda celo dve, da ne zamudite prve tekme velikega finala košarkarske lige NBA, Dallas Mavericks, Boston Celtics, tudi na kanalu A. Uživajte in hvala za vašo pozornost, ter spremljajte 24ur.com še naprej.